întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am găsit, sunt Crina Poenariu și suntem la o nouă ediție a Întrevederilor. Astăzi vom continua dialogul despre sănătatea noastră. O sănătate care începe tot mai mult să fie concurată de bolile civilizației. Am vorbit în ediția anterioară despre două dintre aceste boli, și anume despre boala cardiovasculară și diabet, iar astăzi, alături de invitatul nostru, vom continua discuția noastră despre alte două dintre aceste boli ale civilizației. Există șanse destul de ridicate ca cei mai mulți dintre noi să fie auzit de cineva apropiat, de cineva drag, de o cunoștință care să fie bolnavă de cancer. De asemenea, este tot mai probabil ca mulți dintre noi să fie auzit de persoane care suferă de boli ce țin de neurodegenerare. Despre aceste două subiecte, în spațiul redus de altfel al emisiunii, vom dialoga astăzi cu invitatul nostru, domnul dr. Lazar Onisâi. Domnule doctor, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră!
Continuăm să vorbim astăzi despre bolile civilizației. Aminteam, cancer, boala ce ține de asediul minții, da? Parcă ne este asediată mintea. Ajutați-ne să înțelegem, da, cadrul ce ține de factori de risc, cum spuneam și în ediția anterioară, factori de risc, cauze, simptomatologie, prevenție, pentru un public larg, așa încât, cum ne-ați lăsat, știți, la finalul ediției anterioare, să știm și să facem ceea ce trebuie și în timp util de preferat.
Da, mulțumim pentru faptul că avem la dispoziție aceste minute de a ne atrage atenția tuturora și nouă înșine de asemenea, că nu este un lucru de șagă, nu este un lucru de glumă a fi bolnav. Este un lucru foarte important ca să putem să prevenim bolile de care putem să avem parte. Este lucru foarte important să fim foarte atenți cu sănătatea noastră, fiindcă este un dat dumnezeiesc, este un dat duhovnicesc, dar în același timp este un dat condiționat de nu numai acceptare, ci ținerea și respectarea unor reguli ale sănătății. Boala canceroasă sau cancerul, cum este denumită în general, este o boală care ține într-adevăr de o anomalie care apare în timpul vieții oamenilor, în vieții unor oameni adevărat, legată de multiplicarea de diviziunea celulară. Trebuie să știm mai întâi de toate că în mod normal, deci nu anormal, celulele noastre în timpul vieții noastre se mulțesc chiar dacă nu creștem în greutate, dacă nu creștem în masă. Se mulțesc fiindcă prin înmulțire ele se și înnoiesc, se primăresc. Procesul de diviziune celulară este un proces normal și la ora actuală se știe, făcându-se studii, mai ales studii genetice, că rata de diviziune celulară și de primenire, de înlocuire, de înnoire celulară este în medie de aproximativ 7 ani. Este adevărat că asta înseamnă că cam în 7 ani de zile corpul nostru este, să zicem, un corp nou.
Ești un om nou la 7 ani?
Da,
la 7
din
ani?
Punct de vedere celular, la 7 ani. Cu mari diferențe. Există celulele nervoase, neuronale, despre care o să și amintim vis-a-vis de bolile degenerative nervoase, care nu se primănesc la 7 ani, ci într-un termen foarte îndelungat de timp, 30-40 de ani, spre 50 de ani. La fel și miocardul, celulele mușchiului cardiac ale inimii, și ele se primenesc, se înlocuiesc într-un termen de 15 până la 18 ani, deci mai greu. Dar există și alte celule care se înlocuiesc la 3-4 ore sau la, 3 luni, celule osoase, spre exemplu, unele dintre ele la 1 an și jumătate și așa mai departe. Deci ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că, în mod normal, celulele se mulțesc, se divid, iar cele care s-au divizat sau din care au provenit noile celule, denumite celule sușă sau celule stem, sunt cele care dispar din punctul acesta de vedere. Ceea ce înseamnă că această diviziune în mod normal este controlată. Este controlată de către ele însele de celule prin niște gene de control ale diviziunii. Ei, în cazul cancerului, acest autocontrol dispare. S-a crezut până acum câțiva ani de zile, mă rog, 10-15 ani în urmă, că virgulă cancerul este cauzat de o diviziune foarte rapidă a celulelor. Este, pare să greșit, nu rapidă este. Deci diviziunea celulelor este normală. Deci viteza de mulțire este normală. Ceea ce însă este perturbat este tocmai acest factor sau acești factori care nu opresc diviziunea anarhică, anormală, necontrolată, celulară. Care sunt cauzele? Mai întâi de toate, într-adevăr, este incriminat factorul genetic, dar acest factor genetic nu are o valabilitate decât cam 5-7%. Adică, cu alte cuvinte, există anumite forme de cancer sau tendința de a apărea aceste forme de cancer și la generațiile noi, dar, repet, cu o frecvență foarte scăzută din punct de vedere genetic, 5-7%. Deci faptul că părinții au avut în sfârșit parte de un anumit cancer, zic și eu, mă rog, dăm un exemplu, un cancer hepatic, nu? Asta nu înseamnă că și copiii vor face cancer hepatic. Nu. Ar putea să apară cancerul ca atare dacă se îndeplinesc condițiile. Și atunci factorii de mediu, factorii alimentari mai ales, sunt cei care sunt factori cauzali în ceea ce privește această înmulțire anarhică celulară. Iarăși, până acum câțiva ani de zile, 20-25 de ani de zile, se considera că celulele canceroase sunt avide, sunt înfometate în ceea ce privește proteinele. Și se spunea că una dintre măsurile care trebuie luate ar fi să nu existe un aport proteic mare. Iarăși este o greșeală. S-a văzut că din punct de vedere metabolic de data aceasta, celulele canceroase sau celulele care se mulțesc anarhic și ca atare devin cariochinetice sau canceroase, deci au o mulțire anarhică, sunt avide de glucoză și sunt avide de zaharuri. Cu alte cuvinte, capătă energia unei diviziuni din acestea necontrolate, tocmai datorită faptului că ele atrag în interiorul lor și consumă glucoză foarte multă și nu neapărat așa cum consumă celulele sănătoase în prezență de oxigen. Glucoza poate fi degradată în prezența oxigenului și poate fi degradată în lipsa oxigenului, ci aceste celule canceroase degradează glucoza, glucidele în lipsa oxigenului și așa își capătă energia pentru a se divide anormal, necontrolat. Ce ar trebui să învățăm din ceea ce am aflat din punct de vedere metabolic, cum spuneam, și din punct de vedere genetic, deci din punct de vedere medical? Ar trebui să fim cu foarte mare băgare de seamă la aportul glucidic ca virgulă cantitate, dar și ca virgulă calitate. Adică glucidele industriale, glucidele, cum să le spun, artificiale, produse de om pe bază de zahăr, care este un produs supraconcentrat de, mă rog, zaharoză, care este un monozaharid, deci o glucoză care are valoare energetică, un glucid, un zahăr care are valoare energetică foarte mare, aceste produse alimentare ar trebui evitate totalmente. Sunt primul factor care dau, nu apă la moare, ci dau pur și simplu materie primă pentru celule, pentru ca ele după aceea să înceapă să se dividă anarhic, adică să se instituie din punct de vedere clinic de data aceasta tumori, deci vorbim de excrescențe, cum se numește, viscerale, excrescențe de materie, pur și simplu de materie vie. Deci tot ce înseamnă zaharuri industriale, preparate și semi-preparate trebuie îndepărtate. Se știe de asemenea că din această cauză și nu numai din această cauză, zahărul este considerat o travă albă. O travă albă pentru ficat, o travă albă pentru toate celelalte celule de asemenea. Un prim lucru, un al doilea lucru, este iarăși de asemenea știut că oamenii la care consumul energetic este mai scăzut și capacitatea de de apariție a cancerului este mai scăzută. Asta înseamnă că, din punct de vedere al practicării și meseriilor și, cum să spun, obiceiurilor în care se consumă multă energie, aceste meserii
în combinație cu stres, o meserie, da, foarte solicitantă,
corect, în combinație
psihic
cu stres, deci pot să determine apariția cancerului, dar în același timp obiceiurile consumatoare de energie determină și consumul de surplusul de energie acumulat prin nemișcare, să spunem, sau în sfârșit printr-o stare din aceasta de sedentarism. Ori, pe de o parte, aportul alimentar foarte, foarte mare, da? Pe de altă parte, aportul alimentar în ceea ce privește glucidele, în mod special zaharurile industriale, sunt factori determinanți în ceea ce privește, favorizanți, iertați-mă, nu determinanți, în ceea ce privește apariția cancerului. Din nefericire, nu există la ora actuală, vorbesc pe plan mondial, nu există modalități prin care poți să tratăm cu succes toate formele de cancer. Cu cât formele acestea de cancer sau cancerele sunt diagnosticate într-o fază incipientă, mă refer la cancerul de colon, la cancerul de plămân, de asemenea, și cam acestea aș putea spune, chiar și mielomul multiplu, dar fără metastaze, aceste forme de cancere sunt tratabile și vindecabile. Dar, repet, cu condiția de a fi diagnosticate, ca și toate celelalte forme de cancer, într-o fază incipientă. Celelalte forme de cancer, chiar descoperite într-o fază incipientă, sunt greu de tratat. Ce este însă de făcut? Este mai ușor de prevenit în ceea ce privește cancerul.
Există anumiți markeri pe care am putea să-i avem în vedere ca să verificăm,
sigur,
starea noastră sau, mă rog, potențialitatea de a fi
sigur,
bolnav?
Sigur, sunt markeri cariochinetici care se testează și în țara noastră. Este adevărat însă că, cel puțin din câte știu eu, în ceea ce ne privește pe noi românii, cetățenii acestei țări, deocamdată acești markeri sunt foarte scumpi sau aceste analize sunt foarte scumpe. Numai că atunci când ne putem permite să le facem, este bine să le facem. De asemenea, screening-ul o parte din el este subvenționat de Casa de Sănătate, de Ministerul Sănătății. Screeningul periodic, acesta trebuie făcut. Analizele periodice de la o anumită vârstă, fie nu neapărat la 6 luni de zile, ideal ar fi, sau măcar la 1 an de zile, atunci s-ar putea depista diferite situații patologice care sunt premergătoare instalării cancerului ca atare.
Ce ne puteți spune despre boala neurodegenerativă? Din păcate, bolile acestea ce țin de zona minții noastre, e un sediu acolo central al ființei noastre, da? Este tot mai asediat acest loc în ultima vreme. Care sunt problemele? De ce se întâmplă asta atât de frecvent în ultima vreme?
În acest domeniu, mai mult decât în oricare alt domeniu, se regăsește necesitatea celor 3 factori ai sănătății, și anume mișcarea, odihna și alimentația. Atunci când apar deficiențe în cei 3 factori, apar aceste boli degenerative. Este știut faptul că în timpul somnului, care trebuie să existe, vorbind de odihna pasivă, în medie 7-8 ore din 24 pe zi, este adevărat că este importantă și calitatea somnului, nu numai somnul în sine, în timpul acestei perioade de stare, să zicem, inconștiență tranzitorie, bineînțeles, neuronii își refac unele dintre structuri, se reîncarcă cu substanțe nutritive, de fapt celule gliale sunt cele care le încarcă cu substanțe nutritive în sfârșit, asta e mai puțină importanță. În această perioadă, de asemenea, capacitatea neuronală de a se curăți, aș elimina rezidiile, este maximă, mai mult decât în starea de veche. Somnul acesta este strict necesar, bine veți spune și poate că unii dintre cei care ne ascultă sau ne văd la televizor spun, da, dar noi, eu, n-am posibilitatea să dorm, fiindcă sunt la o anumită vârstă și perioada de somn a scăzut. Sunt și câteva, cum să spun, hai să le zicem, obiceiuri sau manevre practice pe care le putem folosi. Este știut faptul că, spre exemplu, un fruct de kiwi, mâncat înainte de culcare cu o jumătate de oră, o banană de asemenea, fie una, fie alta, fie amândouă, sau băut o cană de lapte cu puțină miere și la care se adaugă turmenic. Turmenicul, curcuma, este o substanță cu flavonoide foarte, în concentrație foarte mare și care pur și simplu induce somnul. Creează capacitatea unei glande denumită epifiză de a reseta secreția de melatonină. Melatonina este un neurohormon, deci un hormon de natură nervoasă, care induce și menține somnul de asemenea. Deci putem să acționăm în aceste maniere. Bine, atunci când devine insomnia o boală cronică, asta este, poate să reprezintă un alt subiect de discuție, atunci se poate apela și la tratament de specialitate. Dar până acolo se pot face aceste lucruri pentru a se induce somnul. De asemenea, mișcare serioasă făcută, gimnastică făcută cu 2-3 ore înainte de ora la care vrem să ne culcăm, deci gimnastică 30 de minute, 40 de minute, de asemenea, induce somnul și creează un somn odihnitor. Vis-a-vis de alimentație, este iarăși știut faptul că creierul nostru este, mă gândesc cu exactitate dacă chiar nu cred că greșesc, spun că este organul, viscerul care are concentrația cea mai mare de grăsimi. Este organul cel mai gras, în mod natural, vorbim din punctul acesta de vedere. Numai că aceste grăsimi pe care se găsesc în creier trebuie să fie și grăsimi sănătoase. Grăsimile saturate pe care le ingerăm și care sunt prelucrate metabolic în organism, în ficat mai ales, aceste grăsimi ajung și ele la creier și împietează totalmente buna funcționare a creierului. Apar într-adevăr niște plăci de amiloid. Amiloidul este o substanță complexă în combinare de grăsimi și de proteine în mod excesiv, o substanță care duce la degenerarea nervoasă, adică a neuronală, și care de asemenea implică instaurarea bolilor acestea degenerative, Alzheimerul, Parkinsonul și toate celelalte boli. Iarăși un lucru foarte bine știut la ora actuală din punct de vedere funcțional este că neuronii se hrănesc exclusiv cu glucoză sănătoasă, vorbim de glucoză care se extrage din fructe și din legume, nu glucoza care se extrage din zahărul prelucrat, și de asemenea cu triptofan care se extrage din multe produse, din fructe de pădure, din cacao. Cacao, spre exemplu, o linguriță de cacao pe zi sau 2-3 cubulețe de ciocolată neagră, vorbesc de ciocolată cu un procent de cacao de peste 7%, asigură acest aport de triptofan, care la rândul lui este materie primă pentru serotonină, care la rândul ei este un hormon care menține activitatea cerebrală la parametri sănătoși. Iată câțiva factori pe care ar trebui să ținem seama pentru a nu ajunge la situația bolilor degenerative. Sigur că excesul în ceea ce privește supunerea la stres. Da? Stresul, vorbim de stresul psihic, dar și stresul biologic de care am putea să avem parte, acest exces duce la dereglarea activității cerebrale și la instituirea bolilor acestea neurodegenerative. Ele însă pot fi prevenite, la fel ca și în cancer, din nefericire este o asemănare între aceste două tipuri de afecțiuni, nu pot fi tratate cu succes, adică cu un succes de plin întotdeauna sau aproape mai niciodată, am putea o spune, cel puțin la ora actuală și vorbim la nivel mondial. De aceea, mai ușor și mai bine și mai ieftin, mai ieftin este chiar mult spus, mai ușor și mai bine este să le prevenim aceste afecțiuni printr-o dietă sănătoasă, printr-o odihnă pe care să o încercăm să o instituim sănătoasă, în medie de 7-8 ore, cu orice preț. Deci omul trebuie să se odihnească 7-8 ore din 24 obligatoriu și printr-o mișcare deosebită. Este știut faptul că mișcarea, sportul, efortul fizic antrenează întregul organism, activitate cardiovasculară și antrenează de asemenea și un flux sangvin crescut la nivelul creierului, care implicit reprezintă un prilej de aducere, de aport de substanțe nutritive și de oxigen. Și lucrurile acestea, deci aceste elemente care țin de o viață sănătoasă, fac ca bolile acestea neurodegenerative să nu apară.
Domnule doctor, suntem la finalul discuției noastre, evident, foarte succinte și doar așa panoramice despre bolile civilizației. Am discutat în prima ediție, ne-ați făcut o imagine de ansamblu, în cea de-a doua ediție am vorbit despre bolile cardiovasculare, dar și diabet, iar acum ați amintit câteva elemente esențiale despre cancer și boala neurodegenerativă. La final de discuție, ce ne puteți transmite așa încât să rămânem cu o doză de înțelepciune vis-a-vis de ceea ce putem face?
Două cuvinte, trei. Mai întâi de toate l-aș parafraza pe Harry S. Truman, fost președinte al Statelor Unite al Americii, care spunea la un moment dat că, într-adevăr, în momentul în care faci ceea ce trebuie să faci, riști foarte mult, dar riscul este și mai mare dacă nu faci nimic. Deci, trebuie să fim cu foarte mare băgare de seamă, este bine și trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că știm lucrurile acestea, dar trebuie să devenim și trebuie să fim și trebuie să ne păstrăm niște persoane active, niște oameni care să se implice, că până la urmă suntem chemați să ne implicăm în sănătatea noastră și sănătatea semilor noștri implicit. În calitatea în care o avem eventual profesional, vorbesc ca medici, sau în calitatea de sfătuitor pentru cunoscuții noștri. În primul lucru, deci este foarte riscant să chiar să și afli și să nu faci nimic, mai întâi de toate. În al doilea rând, să înțelegem că nu numai că este, nu trebuie să privim lucrurile acestea ca un egoism, nu numai că este bine să fim sănătoși, sigur că este bine să fim sănătoși, dar să înțelegem că suntem chemați, fiecare dintre noi, toți, suntem chemați să fim de folos semenilor noștri, care, ca și noi înșine, suntem creați după chipul și asemenea lui Dumnezeu. Fac o mică paranteză, apropo, discutam cu câteva săptămâni în urmă cu mai multe persoane vis-a-vis de faptul că nu-L văd pe Dumnezeu, nu-L știu pe Dumnezeu și că dacă L-ar vede pe Dumnezeu s-ar putea ca optica dumnealor să schimbe, și atunci am adus în discuție faptul că dacă ne uităm la noi înșine, nu neapărat îl vedem pe Dumnezeu, la noi înșine, la semenii noștri, iertați-mă, ci uitându-ne la oameni, vedem creația lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. E adevărat că este o imagine puțin mai mult distorsionată. În sfârșit, nu intrăm în probleme teologice. Dar adevărul este că oamenii suntem reprezentanții lui Dumnezeu pe pământ și atunci trebuie să fim niște persoane responsabile. Trebuie să trăim nu pentru noi înșine, ci pentru semenii noștri și implicit trăim și pentru Dumnezeu. Sau mai bine zis, facem voia lui Dumnezeu. Ori, cred că suntem chemați să fim cu adevărat responsabili. Știi, este bine să știi, dar este foarte bine și ești, aș putea spune, obligat moral să și faci ceea ce știi. Și mulțumim lui Dumnezeu că avem aceste capacități. El, prin înțelepciunea Lui, ne dă și posibilitatea de a cunoaște, ne dă și mijloacele prin care putem ca aceste cunoștințe să le punem în aplicare și, până la urmă, din punctul meu de vedere, și efectele tot de la El sunt, fiindcă, până la urmă, îndeplinind condițiile anterioare, efectele vor fi pozitive. Nu este o filozofie, este, cred că, un element practic. Să înțelegem că atât timp cât trăim pe pământ și atât timp cât suntem niște persoane lucide, adică cu capacitate de a lua decizii, suntem responsabili să luăm niște decizii corecte. Nu este un lucru de glumă a deveni sau a fi un om sănătos. Este o necesitate să fii un om sănătos pentru ca să fii o ființă slujitoare.
Mulțumim, domnule doctor, pentru aceste gânduri folositoare și vă dorim multă sănătate în activitatea și înțelepciune în activitatea pe care o întreprindeți cu pacienții dumneavoastră.
Mulțumesc și eu de asemenea pentru urări și pentru invitația pe care mi-ați făcut-o, pentru ca să încercăm să fim de folos semenilor noștri și pe această cale.
Mulțumim! Suntem la final de ediție. Un cuvânt cheie pe care invitatul din această ediție, domnul dr. Lazar Onisâi, l-a transmis pe final a fost acela al responsabilității. Suntem chemați să fim responsabili în ceea ce privește sănătatea noastră, dar și celor apropiați nouă. Putem vorbi cu ușurință despre sănătate atunci când o avem, însă atunci când o pierdem, cu siguranță, dinamica dialogului despre sănătate se transformă. Merită să căutăm în înțelepciune, să căutăm variante care să ne facă viața, calitatea vieții mai frumoasă. Vă doresc multă înțelepciune, putere de la Dumnezeu și sănătate dumneavoastră și familiei și tuturor celor care vă înconjoară. Până data următoare, numai bine!